Welcome to the big show.
Stay. Λοιπόν, αυτό λέγεται και ευλογία Θεού, έτσι, κανονικά και με τον νόμο. Λοιπόν, με Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Ειρήνη Παπαζήση, Σωτηρία Λισγάρα, εδώ μαζί μας, γυναικοκρατείται φυσικά το στούντιο της Ερασπόρ και αυτό εγώ το θεωρώ έτσι μια όαση δροσιάς. Γυναικοκρατείται για τα καλά πλέον, έτσι, εδώ, το στούντιο, το ξαναλέω, της Ερασπόρ. Λοιπόν, να είστε καλά κορίτσια, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στον ήχο, η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην επιμέλεια και την παρακολουθή της εκπομπής μαζί με την Σωτηρία τη Λισγάρα, ακούτε φυσικά Ερασπόρ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Γιάννη Δεντόπουλο, καθώς έχουμε εξελίξει σε ένα κακό το νέο. Δεν ήταν καλό αυτό που μάθαμε όσον αφορά τη συμμετοχή του Κώστα του Αντετοκούμπο στην εθνική ομάδα. Μένει εκτός Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα, το μεγάλο, το σημαντικό πρόβλημα που τελικά αποδείχθηκε σημαντικό στην επιγονατίδα, στο γόνατό του. Και θα μείνει στην Αθήνα για αποθεραπεία και όλα αυτά έπειτα από κοινή απόφαση και κοινή διάγνωση των γιατρών και του Παναθηναϊκού αλλά και της εθνικής ομάδας. Λοιπόν, θα συζητήσουμε και με τον Δεντόπουλο σε λίγο το Γιάννη, να δούμε τι μέλη γενέστε και ποια είναι η δική του άποψη, ως γνήσιος coach βέβαια. Τι θα επιλέξει τελικά ο Βασίλης Σπανούλης, ποιον θα πάρει μαζί του στο Παρίσι. Οι δυνατότητες που υπάρχει μετά το κόψιμο εισαγωγικά των δύο ψηλών της εθνικής ομάδας, είναι οι επιλογές του, ή θα πάρει ψηλό ή κοντό. Ψηλός ή μη ψηλός θα έλεγα, τον Χουγκάζ ή τον Λούτζι. Λοιπόν, μαζί μας ο Γιάννης Δεντόπουλος. Γιάννη μου, καλησπέρα φίλε.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, την άποψή σου θέλω. Ποια θα είναι, οι επιλογές είναι αυτές που έχει πλέον ο Σπανούλης, έτσι δεν είναι?
Θα σου πω το εξής. Όταν έγινε το φιλικούμενο του Πορτορικού, ξεκίνησε μία συζήτηση για την περίπτωση που ο Αντετοκούμπο, τελικά ο Κώστας δηλαδή, δεν μπορέσει να παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ξεκίνησε, όπως καταλαβαίνεις, από τη μετάδοση της ΕΡΤ που ήταν ο Βαγγέλης με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Ο Βαγγέλης έλεγε ότι πρέπει να πάρει σέντερ.
Και ο Παπαδόπουλος ψηλό, κοντό.
Κοντό.
Ναι.
Λοιπόν, η δική μου τοποθέτηση την επόμενη μέρα, γιατί ήταν βράδυ το μάτς και που είχαμε την επόμενη, ήταν ότι θα πάρει όποιον παίκτη πιστεύει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την ώρα του αγώνα και να του κάνει κάτι ανεξάρτητα από τη θέση. Το λέω αυτό γιατί η λογική επιλογή θα ήταν ο Τανούλης.
Ναι, αλλά τον έκοψε χθες μαζί με τον Κουζέλογλου, έτσι.
Ακριβώς, ναι, αλλά αν ήξερε ότι υπήρχε πιθανότητα να λείπει ο Κώστας Αντετοκούνμπο, δεν θα τον έκοβε. Συνεπώς, τι έκρινε, ότι η εμπειρία του Τανούλη και οι παραστάσεις του για να σταθεί στο επίπεδο.
Δεν ήταν αρκετές.
Παρότι είναι σέντερ και θα ήθελε σέντερ. Άρα, συμφωνούμε τώρα ότι όποιος και από τους δύο τώρα, ή ο Λούτζης ή ο Χουγκάζ. Ο Λούτζης έχει περισσότερες παραστάσεις από τον Χουγκάζ.
Αυτό είναι σίγουρο, ναι.
Γιατί αλλά έχει Ευρώλυγα,
είναι πιο κοντά στον Αντετοκούμπο. Θες ο Αντετοκούμπο Χουγκάζ, γι' αυτό λέω. Είναι ένα ψηλό παιδί, 2-7.
Ένα από τα δύο τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι για μένα είναι ίδιες οι πιθανότητες.
Ναι.
Απλά στο δικό μου σκεπτικό, ο Λούτζης έχει πιο πολύ παρουσία σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή έχει μεγαλύτερες παραστάσεις και είναι πιο εύκολα τον εμπιστεύεσαι, του δίνεις χρόνο ή ρόλο, γιατί έχει παίξει σε αυτό το επίπεδο. Ο Χουγκάζ, ενώ είναι προφανές ότι έχει προοπτική το παιδί έκανε καταπληκτικό πρωτάθλημα στο Περιστέρι, είναι άλλο το Περιστέρι και το Final Four του BCL και άλλο είναι μια πορεία στην Ευρωλίγκα.
Πάντως και με το Πορτορίκο του έδωσε χρόνο συμμετοχής του Λούτζι ο Σπανούλης, έτσι.
Ναι.
Άρα κάτι μπορεί να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ο Ομοσπονδιακός.
ο Λούτζης έχει φοβερά προσόντα. Απλά είναι λίγο ασταθής και αυτό δεν φταίει και αυτό 100%. Φταίει το γεγονός ότι δεν είναι σταθερά η σταθερή συμμετοχή του στον Ολυμπιακό. Και αυτό βέβαια, εντάξει, ως ένα σημείο που μπορεί να φταίει και αυτό, γιατί ευκαιρίες είχε. Mm-hmm. Άρα... αξιοποίησα. Άλλες όχι.
Να πάμε λίγο με τις δύο περιπτώσεις, γιατί ξέρεις τώρα πάνω απ' όλα είναι η εθνική μας. Αυτά δηλαδή στο μυαλό μου, έτσι. Και να με βοηθήσεις και εσύ λίγο στη συλλογιστική αυτή. Δηλαδή, αν μεν πάρει τον Χουγκάζ, η γραμμή των ψηλών θα είναι Χουγκάζ, έτσι, Γιάννης, ο... Κάτσε να μάθει στο μυαλό μου τώρα.
Παπαγιάννης.
Ναι, ο Παπαγιάννης και ο Μίτογλου. Έτσι είναι.
Ακριβώς.
Άρα θα πάει πέντε. Θα είναι αυτοί οι πέντε, αν τελικά συμπεριλάβει στην αποστολή για το Παρίσι τον Χουγκάζ.
Αυτό είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο, έτσι, για να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Ωστόσο, στη λογική τη δική μου, στη συγκεκριμένη εθνική ομάδα, το πεντάρι είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όχι ο Παπαγιάννης. Ο Παπαγιάννης περισσότερο παίζει μακριά από το καλάθι και μάλιστα αυτός ο έχει βρει τρόπο, έχει αρχίσει και σουτάρει καλά από το τρίποντο. Το βοηθάει το Γιάννη γιατί του ανοίγει τη ρακέτα.
Βεβαίως. Μα και αυτό είναι και... δεν γίνεται τυχαία. Το έχει πει, το δήλωσε και ο Σπανούλης αυτό. Και ο ίδιος ο Παπαγιάννης, αλλά και ο Σπανούλης. Δηλαδή είναι κάτι που το ψάχνει η εθνική μας το τρίποντο του Παπαγιάννη. Αφού το έχει, και σπάνιο 2-18, 2-20 ύψους παίκτης να έχει αυτή τη δυνατότητα. Είναι πολύ μεγάλο όπλο. Το ψάχνει αυτό η εθνική και καλά κάνει.
Το βασικό είναι ότι αν ο παίκτης που τον μαρκάρει και συνήθως είναι πεντάρι ψηλός, πρώτον βγαίνει από τη ρακέτα, γιατί
ακριβώς.
Αν τον αφήσεις, άρα έχουμε και μια έξτρα πιθανότητα να πάρουμε το επιθετικό rebound. Αν φύγει ο ψηλός από τη μέση, δηλαδή αν βγει λίγο πιο έξω ο ψηλός από το να είναι μπαστακωμένος μέσα στη ρακέτα. Συνεπώς είναι μια λογική και το πλάνο αυτό έχει βγει. Γιατί η εθνική μας, παρότι έχει τα προβλήματα που έχουμε πει, που μπορούμε όλοι να συμπεράνουμε, της έχει βγει σε καλό αυτή η σύνθεση και αυτός ο τρόπος που παίζει, με τα δύο playmaker που πασάρουν πολύ γρήγορα, με τον Γιάννη που τρέχει, ο Γιάννης ο οποίος παίρνει rebound και τρέχει, παίζει μέσα στο ζωγραφιστό, μπορεί να μην έχει το τρίποντο, αλλά τρίποντο έχουν κάποιοι άλλοι. Το μόνο ζητούμενο της εθνικής αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, είναι ποιος θα πάρει το κρίσιμο τελευταίο σουτ. Αυτό είναι μόνο το θέμα. Με την
το ζητούμενο. Ναι.
Ναι, που λες ότι αυτός θα είναι.
Άρα, στην περίπτωση θα είναι αυτή η πεντάδα των ψηλών που θα πάει, που πάμε πριν από λίγο. Ενώ, αν επιλέξει το Λούτζι, που και για μένα...
Θα παίζει ο Παπα-Νικολάου στο 4. Θα μπορεί να παίξει και 4
μπορεί ο Παπα-Νικολάου. Και Παπα-Νικολάου, ναι. Που έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις με την εθνική. Θα πάει πάρα πολύ καλά ο αρχηγός και του Ολυμπιακού και της εθνικής. Λοιπόν, θέλω να πω και εκεί πλέον στους γκάρ θα είναι πέντε παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν αρκετά πράγματα. Ενώ οι δύο, Καλάθης με τον Γόκαπ, που είναι για μένα πόσο φάνηκε η απουσία του Καλάθης στον αγώνα με το Πορτορίκο. Έτσι, φάνηκε πάρα πολύ. Λοιπόν, Γόκαπ, λοιπόν, Καλάθης, Μωραΐτης, Λούτζης. Αυτή θα είναι. Και δεν μιλάω για Λαρετζάκη τώρα, σου λέω για...
ο Λαρετζάκης πάει στο
2-3, ναι. Δεν ξέρω, είναι πάντως μια σπάσο κεφαλιά για το Σπανούλι αυτή.
Εντάξει, θεωρώ πιο πιθανό το σενάριο να πάρει το Χουγκάζ, έτσι.
Ναι.
Απλά λέω ότι τη συζήτηση που είχε ξεκινήσει αμέσως μόλις τέθηκε η ερώτηση τι θα κάνει ο Σπανούλης. Και γι' αυτό εγώ ήμουν πιο κοντά στην άποψη του Λάζαρου. Είπε κοντός, εγώ δεν εννοούσα ακριβώς κοντός, εννοούσα ότι θα πρέπει να παίξει.
Ναι.
Δηλαδή, ενώ ο Τανούλης, ενώ είναι σέντερ και θα ήταν η λογική επιλογή, δεν έχει τόσες παραστάσεις και τόσα παιχνίδια στα πόδια του για να κοιτάξει ο Σπανούλης στον πάγκο και να τον βάλει χωρίς να το σκεφτεί.
Δίνει μια άλλη προοπτική εδώ ο φίλος ο 242, ο οποίος ναι με είναι αιρετικό σε μερικά πράγματα, αλλά ξέρει μπάσκετ. Λοιπόν, άκου τώρα.
Δεν μπορεί να είναι.
Ναι. Και φίλος της εκπομπής είναι. Σίγουρα ξέρει. Και καλό μπάσκετ. Άκου, ο Λούτζης λέει πολύ καλύτερος Μωραϊτή και με παιχνίδια στην Ευρωλίγκα άσχετο με Χουγκάζ. Λογικά θα κόψει Μωραϊτή ή Χουγκάζ. Υπάρχει αυτό ενδεχόμενο, λες. Να κόψει Μωραϊτή για να πάρει Χουγκάζ και Λουτζί.
Το κρίσιμο για την Εθνική ήταν το προολυμπιακό. Γιατί δεν έκοψε τότε τον...
Τον Μωράιτη, ε.
Τον Μωραϊτη, για να βάλει τον Λουτζί.
Ναι, ναι.
Κάτι προφανώς είχε δει. Δεύτερον, ο Μωραϊτης για μένα έχει ένα μεγάλο...
Το τρίποντο.
Όχι, είναι χαμογελαστός. Δηλαδή,
ναι.
Είναι καινούριος, ας το πούμε έτσι. Ενώ ο Λουτζής ήταν και πέρσι στην ομάδα κλπ. Μισό λεπτό, γιατί έχω ένα πρόβλημα με τον ήχο. Τώρα με ακούτε?
Μια χαρά.
Λοιπόν, για κάποιο λόγο προτίμησε τον Μωραϊτη. Ο λόγος που είναι για μένα είναι ο ενθουσιασμός, το γεγονός ότι δεν κάνει... Όχι ότι ο Λούτζης κάνει μούτρα, λοιπόν, αφού το ίδιο ρόλο έχει και στον Ολυμπιακό.
Μια χαρά είναι και στον Ολυμπιακό. Ναι.
Είναι προπονημένος αυτό το ρόλο, εννοώ. Να μην είναι 100% βασικός, αλλά να έρχεται να δίνει λύσεις κάποια λεπτά. Δηλαδή το ξέρει αυτό που... Δηλαδή στην Εθνική θα κάνει ό,τι κάνει, όποτε το κάνει στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ο Μωράιτης απλά είναι και πιο νέος, ένα. Και δεύτερον, είναι ένα παιδί που είναι χαρούμενο που βρίσκεται εκεί.
Είναι αυτό που είπες, ότι κάτι θα έχει δει παραπάνω από εμάς ο Σπανούλης. Αυτό.
Ναι, έχει και προοπτικές. Μην λέμε τώρα. Και επίσης τον έχει το Μωραϊτη, τον είχε παίκτη στο
Περιστέρι.
Και ξέρει καλύτερα.
Λοιπόν, πιστεύεις θα δούμε κάποια πράγματα απόψε με τη Σερβία?
Κοίταξε, αυτό που θα δούμε είναι, επειδή πολλές ομάδες μπορεί να συναντήσουμε που έχουν με σέντερ με μεγάλες δυνατότητες, να δούμε πώς θα ο τρόπος πώς θα που παίξει, θα αντιμετωπιστεί
ο Γιώκητς. Ο Γιώκητς, κυρίως. Ναι. Δεν είναι μόνο ο Γιώκητς, γιατί ο Μπογκδάνοβιτς είναι δηλαδή μια πολύ καλή ομάδα, εξαιρετική ομάδα.
Να δούμε καταρχάς αν θα παίξει ο Καλάθης, γιατί ο Καλάθης πάει τώρα...
Πάει απευθείας στη Σερβία, στο
Βελιγράδι. Ναι, και δεν είμαι σίγουρος ότι θα παίξει ο Καλάθης, αλλά εάν ήταν και ο Καλάθης και ο Γουόκαπ, να ξέρεις ότι για μένα δεν φοβάσαι ποτέ, εντάξει, καθ' υπερβολή το λέω, αλλά δεν φοβάσαι ποτέ κανένα περιφερειακό, δηλαδή κανένα γκάρ. Δηλαδή ο Γουόκαπ έχει δοκιμαστεί και έχει εξουδετερώσει σπουδαίους γκάρ στην Ευρωλίγκα.
Ναι.
Άρα εκεί πάνω κάτω κάτι θα καταφέρει. Δηλαδή, δεν θα...
Και ο Καλάθης το ίδιο.
Ναι, απλά λέω ότι στην περίπτωση αυτού που
δεν θα παίξει... Ο Γουόκαπ είναι εκλογρευτής του καλύτερου αντίπαλου. Ναι, εντάξει.
Βγήκε στην Ευρωλίγκα καλύτερος αμυντικός.
Βέβαια.
Το σίγουρο είναι ότι θα του χαλάσει το μυαλό, δηλαδή θα τον αφήσει να κάνει το παιχνίδι του.
Mm-hmm.
Άρα εκεί στον Μπογκδάνοβιτς λες ότι έχουμε κάποιον να του χαλάσει το μυαλό, να του μπει μπροστά, να τον ακολουθήσει, να του σπάσει τα νεύρα κλπ.
Ο Γιώκητς είναι το θέμα. Ναι.
Ο Γιώκητς τώρα εκεί είναι λίγο, γιατί ξέρεις, ο Γιώκητς είναι πιο σκληρός, ενώ το σώμα του είναι τέτοιο, που θες ένα τέταρτο να το γυρίσει γύρω-γύρω. Οπότε δεν είναι εύκολο. Δηλαδή θα προσπαθήσει και ο Γιάννης ακόμα να συμμετέχει στο μαρκάρισμα.
Δεν είναι τώρα MVP του NBA τώρα, εντάξει, δεν είναι.
Ναι, και ξέρεις τι,
δεν είναι για πλάκα.
Το θέμα είναι ότι αν πας να το αντιμετωπίσουν παγίδες για να φύγει μπάλα από τα χέρια του, είναι απ' έξω παίκτες οι οποίοι μπορούν να σε σκοτώσουν από την περιφέρεια, αν αρχίσουν οι περιστροφές. Δεν ξέρω τώρα. Επίσης ο Γιώκης βάζει και τρίποντα. Δεν είναι ότι αρκείται στις κινήσεις με πλάτη κλπ. Εκεί είναι σπαζοκεφαλιά. Εκεί είναι η σπαζοκεφαλιά, δηλαδή.
Θα μας πει και ο Σίφ την άποψή του τώρα. Για Γιώκητς και Γιάννη, τη μονομαχία απόψε. Άκου να δεις ανάλυση ολόκληρη κάνουμε εδώ, Σιφάρα. Κάτσε, λοιπόν, Γιάννη, μισό λεπτό, γιατί έχουμε τους νικητές.
Ναι, το κατάλαβα ότι είναι το θέμα αυτό.
Για πες, Σιφ. Βιβλίο για το Μουντιά, λοιπόν. Γιάννης από Πετρούπολη. Ναι, λοιπόν. Σέστιτς από το Μαντούδη. Βιβλίο για τον Ψαπ, ναι. Μάνος από την Καλυθέα. Παιδιά, και οι δύο στείλτε SMS για να επικοινωνήσει ο Σύφης μαζί και...
Με το τηλέφωνο τους.
Το τηλέφωνο τους, εννοείται. Μας έχει εκπαιδεύσει ο Σύφης. Λοιπόν, Γιώκητς, Σύφη θα δει τον άγωνα το βράδυ, εννοείται. Άλλη μόνο. Λοιπόν, έλα Γιάννη μου, λέγαμε για Γιώκητς Γιάννης. Είναι μονομαχία star του NBA αυτή.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω.
Καλά, παίζουν κι άλλοι. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
Ναι, εννοείται ότι παίζει η Ελλάδα με τη Σερβία, δεν παίζει ο Γιώργος.
Ναι.
Αλλιώς θα παίζανε μόνο και θα καθόντουσαν οι άλλοι να βλέπουν. Και πάλι το ίδιο κόσμο θα είχε. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι ακριβώς οι διαθέσεις και δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά τα αγωνιστικά. Άρα δεν είναι ευθεία αντιπαράθεση. Εδώ χρειάζεται λίγο να δούμε πόσο Σπανούλης θα σκεφτεί να αντιμετωπίσει το Γιώκητς. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον εδώ περισσότερο η προπονητική ιδέα που θα καταθέσει ο Βασίλης Σπανούλης παρά το πώς τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Βέβαια η ιδέα και το αποτέλεσμα είναι το ζητούμενο το αποτέλεσμα μιας ιδέας. Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί θέλουμε να δούμε πώς το σκέφτεται και ο προπονητής. Mm-hmm. Αλλά ένας παίκτης να μαρκάρει το Γιώκητς είναι δύσκολο. Δηλαδή να πεις ότι ένας θα τον αναλάβει. Πολλοί θα τον αναλάβουν με τη σειρά, να του κάνεις παγίδες, να του κάνεις, ξέρω εγώ, μπορεί. Αλλά ένας να πεις ότι θα πάει στα ίσια για να το μαρκάρει δεν γίνεται. Αυτό είναι ξεκάθαρο γιατί ο Γιώκητς είναι από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
Ναι, και είναι και ένας playmaker ρακέτας.
Ακριβώς και πασάρι και τα πάντα. Είναι πολύ έξυπνος και επιδραστικός.
Τέλος πάντων, αυτό δεν το καταλάβει ακόμα. Δηλαδή, μπασκετικά για μένα είναι λίγο ανεξήγητο αυτό. Με το σώμα του και την. Θεωρώ βαρύ παίκτη, ρε παιδί μου αυτό.
Είναι η απόδειξη ότι.
Μπασκετικά, καθαρά μπασκετικά, είναι ανεξήγητο. Αλλά είναι αλήθεια όμως. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι είναι ένας παικταράς τεράστιος.
Πρώτον, είναι θηρίο.
Αυτό ναι.
Άρα αυτό είναι ένα. Αυτό όμως που για μένα είναι το πιο σημαντικό και βοηθάει παίκτες που δεν έχουν τα προσόντα, δηλαδή θα στο πω σε γκάρ για να το καταλάβουμε. Mm-hmm. Η γκάρ που δεν είναι τόσο γρήγορη, που δεν είναι τόσο αθλητική, που δεν είναι, για να παίξουν πρέπει να ξέρουν πολύ μπάσκετ. Λοιπόν,
και
ο Γιώκη ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ.
Ναι. Καλά, όπως όλοι οι Σέρβοι. Δεν υπάρχει Σέρβο σέντερ και το θαυμάζω αυτό. Πραγματικά σου λέω το θαυμάζω στην Σέρβικη σχολή. Δεν υπάρχει Σέρβο σέντερ που να μην σουτάρει τρίποντο. Είναι φοβερό, έτσι.
Ναι.
Καλά, εντάξει, και αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά οι περισσότεροι. Θέλω να πω ότι μαθαίνουν τα παιδιά από μικρά στη Σερβία να παίζουν μπάσκετ, να το χαίρονται.
Ναι.
Ξέρω, αυτή είναι η άποψη έχω.
Ναι, ξέρω τα βασικά, αλλά νομίζω ότι ο Γιώκητς είναι φαινόμενο με την έννοια του μπασκετικού IQ που έχει στις επιλογές και πλέον έχει γεμίσει με αυτοπεποίθηση, έτσι, γιατί όλα αυτά που έχει κατακτήσει έχει κατακτήσει όλες τις κορυφές και αυτός. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι παίζει πλέον με αυτοπεποίθηση. Το μόνο είναι αν παίξει αφιψηλού και με υπεροψία εκεί, αυτό είναι κακό.
Λοιπόν, Γιάννη, θα υπομείνεις λίγο, θα κάνεις λίγο υπομονή στην άλλη άκρη της γραμμής μας, γιατί έχουμε ένα διαφημιστικό και έχουμε πράγματα μετά για τους νέους. Και για τους νέους, αλλά θέλω να μου σχολιάσεις το τετράποντο, φίλε, που εγγενιάζεται σιγά-σιγά.
Να.
Δηλαδή, να δούμε τι άλλο στα 8-25 πάει, στα 8-25. Λοιπόν, σε λίγο μαζί. Λοιπόν, εδώ πάντα μαζί με τον Γιάννη Δεντόπουλο, από τον οποίο θα σου και τον αγώνα το βράδυ, έτσι. Θυμίζω 9 η ώρα, Ελλάδα-Σερβία, ένα crash test, ένα δύσκολο test για την εθνική. Πάντα φιλικό και πάντα αναμένοντας και περιμένοντας την συμμετοχή της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, Γιάννη, αυτή η εθνική Under 20 που πήρε το χάλκινο μετάλλιο, έκανε τη δικιά της υπέρβαση.
Ναι, αν λάβουμε υπόψη μας ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παίρνει το μετάλλιο.
Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι.
Δείχνει μια σταθερότητα πρώτον. Δεύτερον, είναι μια ομάδα η οποία ξεπέρασε εμπόδια με την έννοια ότι ο σέντερ μας είναι ο Ζούγρης, ο οποίος σε σχέση με τους σέντερ που παρουσίασαν όλες οι άλλες ομάδες ήταν τέλειως διαφορετικού τύπου. Γι' αυτό άλλωστε και παρομοιάστηκε με το Χάινς και ως προς τον ηρωισμό που έδειξε να παίξει με δεμένο το κεφάλι και ως προς το ότι είναι πιο κοντός από τους άλλους. Νομίζω ότι η διαφορά αυτής της ομάδας την έκανε το γεγονός ότι την αποτελούσαν παιδιά τα οποία πέρσι έπαιζαν και δεν έβλεπαν. Δηλαδή ότι είχε παίκτες οι οποίοι κυρίως στην Elite League, γιατί και ο Σαμοντούροφ με το διπλό δελτίο έπαιζε στον Πανεθραϊκό.
Βέβαια, έπαιζε. Δεν πολύ έπαιζε, αλλά έπαιζε όμως. Ναι,
ναι, δεν έχει σημασία.
Είχε χρόνο συμμετοχής αυτό.
Ακριβώς.
Και φέτος, από ό,τι μαθαίνω τουλάχιστον, θα τον αναβαθμίσει σημαντικά. Μάλλον αυτό έχει σαν στόχο ο Αταμάν. Να παίζει αρκετά, να του δώσει χρόνο συμμετοχής ο Σαμοντούροφ.
Επίσης ο Καρακώστας, ο οποίος ήταν ο πρώτος κόρης της ομάδας συνολικά, βγήκε καλύτερος νέος παίκτης πέρσι με την ομάδα του Παπάγου. Βέβαια πήρε μεταγραφή και θα παίξει ένα Αλφαένα.
Είναι αυτό στο Μαρούσι δηλαδή, από φέτος.
Τη βάζει στο Μαρούσι, ναι. Πήρε μεταγραφή και θα παίξει στο Μαρούσι. Άρα φαίνεται ότι η Elite League είναι ένα βήμα το οποίο δίνει την ευκαιρία σε παίκτες να πάρουν παιχνίδια, και επειδή και η Elite League δεν είναι χωρίς ξένους. Δηλαδή να πεις ότι αν έχεις δύο ξένους, μπορεί ας πούμε στη θέση του Καρακώστα για παράδειγμα, ας πούμε για τον Γκάρ.
Να παίζει ένας Αμερικανός.
Ένας Αμερικανός θα πρέπει να αναπτύξει κάποιες άλλες δυνατότητες αθλητικές για να το μαρκάρει. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι αυτό ήταν το μεγάλο κλειδί αυτής της ομάδας. Σύν ότι χθες που δεν έπαιξε ο Πλώτας, βρήκε τον τρόπο και βρήκε ένα πρόσωπο στο... βρήκε ένα πρόσωπο στο Κωνσταντινίδη, έτσι, ο οποίος και του κάλυψε την απουσία και ήταν ο πρώτος κόρης της ομάδας. Οπότε, οπότε για την εθνική μας ομάδα νομίζω ότι...
Δεν ξέρω, εγώ λίγο παραπάνω ταλέντο θα το ήθελα να το δώσει, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες.
Ξέρεις, τώρα ναι, αυτό εγώ θα σου πω πώς το σκέφτηκα το μάτς.
Αλήθεια σου λέω, δηλαδή βλέποντας την ομάδα αυτή, εντάξει, δουλεμένη, εξαιρετικός coach ο Παπαδόπουλος, φάνηκε από τις αλλαγές, από τον τρόπο που έχει βρει ρόλους στην ομάδα τη συγκεκριμένη, απλά τα παιδιά, λίγο παραπάνω ταλέντο, αυτό μόνο.
Ναι, εντάξει.
Γιατί αυτοί θα πλαισιώσουν την εθνική σε λίγα χρόνια, έτσι δεν είναι.
Αυτό είναι σχετικό, γιατί το πρόβλημα αυτής της ομάδας ήταν ότι ειδικά όσο πλησιάσαμε προς το τέλος, ειδικά με τη Γαλλία, αλλά ακόμα και με το Βέλγιο, μέχρι κάποια στιγμή φάνηκε ότι τα κορμιά των αντιπάλων ήταν πολύ πιο μακριά και πιο αθλητικά.
Ναι, ναι.
Για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Εντάξει, τους 30 πόντους με τη Γαλλία στο ημίχρονο δεν μπορεί να τους γυρίσεις. Όσο μου έκανε εντύπωση όμως ότι το προσπάθησαν, δεν το παράτησαν το μάτς. Δεύτερον,
και έχασαν και ευκαιρίες, όχι μία ή δύο, πολλές ευκαιρίες να πλησιάσουν ακόμα.
Δέκα, ναι.
Ναι, μπράβο, κάτω από 10. Ναι.
Λοιπόν, χθες με το Βέλγιο, από τη στιγμή που πήγε σχεδόν ισόπαλο στην τρίτη περίοδο, εκεί φάνηκε ότι υπάρχουν και τα ψυχικά αποθέματα. Δηλαδή, εκεί που...
Ας αυτό τους βγάζουμε το καπέλο όλοι στα παιδιά αυτά.
Ναι.
Πραγματικά σημαντικό το γεγονός ότι βρήκαν το ψυχικό σθένος να γυρίσουν τον αγώνα.
Και μην ξεχνάμε ότι στην ουσία πέρασαν μπροστά με τα δύο τρίποντα στο τέλος. Δηλαδή δεν ήμασταν πίσω, κυνηγάγαμε.
Ναι.
Οπότε εκείνη τη στιγμή υπήρχε και το θράσος και η ευψυχία και μπορείς να πεις και η εμπειρία, αυτό που είπαμε, ότι έχουν παίξει παιχνίδια. Δηλαδή, γιατί νομίζω το πρώτο τρίποντα το έβαλε ο Καρακώστας από τα δύο. Κάτσε να δεις, το είχα σημειώσει. Και το άλλο νομίζω το έβαλε ο
Κωνσταντινίδης.
Ο Κωνσταντινίδης, ναι. Που ήταν στη ζώνη χθες, δηλαδή ήταν σε εξαιρετική μέρα. Ναι. Έκανε το step up που λέμε. Θέλω να πω ότι είναι παιδιά τα οποία είναι παιγμένα και δεν διστάζουν να πάρουν το σουτ. Και το θράσος με την καλή έννοια φάνηκε και απέδωσε κιόλας.
Λοιπόν, οπότε, για να μην σε ταλαιπωρούμε πολύ, θέλω να μου σχολιάσεις λίγο αυτή την επερχόμενη αλλαγή, το τετράποντο, φίλε. Δηλαδή θα μας τρελάνε. Και να ξεκινήσει από τις Φιλιππίνες.
Οι Φιλιππίνες είναι κατεξοχήν χώρα που θα μπορούσε.
Πειραματισμού θα έλεγα,
Ναι, όχι, μόνο εκεί θα μπορούσε να ξεκινήσει. Γιατί...
είναι κοντή, παίζουν κοντή.
Έχω παρακολουθήσει αγώνες στις Φιλιππίνες κλπ. Είναι οι περισσότεροι ακριβώς είναι κοντή και εξής, χειρόφρενο και σουτ. Εντάξει, έχει ένα θέμα με την έννοια ότι...
6,75 πάει, θα υπάρχει γραμμή των 6,75 το τρίποντο, τετράποντο πάει στο 8,25 αν θα πάει και πότε θα πάει και τι θα εγκρίνει η FIBA και αν θα το δεχθεί και το NBA, γιατί σε κάποιες ομάδες του NBA το έχουν καθιερώσει έτσι στις προπονήσεις τουλάχιστον.
Αυτό είναι θέμα εξής. Δεν μπορείς να κρίνεις κάτι αν δεν δοκιμαστεί στην πράξη. Οπότε όλα θεωρητικά μπορεί να κατεβάσει ο καθένας 50 ιδέες και να τρακάρουν οι 45, να προχωρήσουν οι 3, να δοκιμαστούν οι 2 και τελικά η μία αυτή που θα εφαρμοστεί. Πάντως το μπάσκετ κάνει αλλαγές, αλλά κάνει μικροαλλαγές, δεν κάνει...
Και δεν ισχύουν παντού, ρε Γιάννη, τα ίδια πράγματα.
Όχι. Θέλω να πω κάποια στιγμή άλλοι λέγανε να ψηλώσει μπασκέτα, άλλοι λέγανε να μεγαλώσει το γήπεδο, άλλοι λέγανε αυτά. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν. Αλλά μέσα στους κανονισμούς και μέσα στο πλαίσιο του τρόπου αυτού να μετράς τους πόντους κλπ. Ξέρεις, τώρα το κακό είναι ότι άμα μπει το τετράποντο, εγώ πάω και βλέπω εδώ κάτι μικρά παιδάκια που πάνε και αντί να αρχίσουν από κάτω να κάνουν ένα-δύο σούτ, να πάνε δύο βήματα πίσω, τρία βήματα πίσω, αφού κάνουν πρώτα πέντε σούτ σε κάθε θέση. Θα αρχίσουν να στάρουν από τη σέντρα τώρα.
Ναι, ναι.
Θα μπαίνουν στο γήπεδο και θα στάρουν από τη σέντρα.
Τώρα πλάκα-πλάκα κοντά στη σέντρα θα είναι το τετράποντο, έτσι.
Ναι, και θα είναι αυτό τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε.
Θα δούμε.
Απλά να θυμίσω, έτσι, γιατί και εγώ δεν το είχα. Πολύ συνειδητοποίηση. Αύριο 12 η ώρα έχει κλήρωση του πρωταθλήματος.
Ναι.
Θα βγω δηλαδή το πρόγραμμα της Α1. Θα γίνει στο πλαίσιο της Γενικής. Έχει ο ΕΣΑΚΕ 12 η ώρα. Δεν είναι. Θα το παρακολουθήσουμε μέσω
διαδικτύου. Ναι, βέβαια.
Διαδικτύου ακριβώς.
Και θα ενημερώνουν τα πάντα μέσω live streaming. Ναι.
Ναι, άλλωστε ούτως ή άλλως οι περισσότερες ομάδες είναι διακοπές. Αρχίζουν τον Αύγουστο. Η εθνική είναι μόνο που δεν είναι και εδώ κιόλας. Οπότε. Θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Πλέον τα σύγχρονα μέσα έτσι γίνεται. Δεν υπάρχει ανάγκη ξέρεις, να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις.
Ναι, και με τις βαρύγδουπες δηλώσεις και τα υπόλοιπα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Ραντεβού το βράδυ εκ μέρου σου δίνω στους φίλους ακροατές Ερασπορ, έτσι, στους φίλους μας, στις 9 η ώρα, Ελλάδα-Σερβία. Και στην E3 τελικά ο αγώνας όσο αφορά την τηλεόραση. R3, έτσι. Και από την Eraspor φυσικά ζωντανά από το Βελιγράδι. Λοιπόν, Γιάννη, να είσαι καλά.
Έγινε. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη.
Γεια σου, φίλε. Φίλε Βασίλη, θα σου πούμε σε λίγο. Φίλε 143, σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Νίκο τον Καραγιώργη, οπότε θα έχουμε και όλες τις μεταγραφές που έχει κάνει ο Άρης μέχρι τώρα. Ο 968, δεν συμφωνώ με το τετράποντο, λέει. Θα μπορείς να κερδίσεις τις δύο κατοχές. Ο 049, να δούμε σε 7 χρόνια ποιος από αυτά τα παιδιά θα παίζει σε υψηλό επίπεδο. Ναι, 049, εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Μακάρι να βρεθούν κάποια από τα παιδιά αυτά να παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Μακάρι, τίποτα άλλο. Αρκεί να παίζουν και στο επίπεδο αυτό που βρίσκονται τώρα, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο Καρακώστας να βρει χρόνο συμμετοχή στο Μαρούσι. Λέω εγώ τώρα. Ο 968 λέει: δεν θα το μαρκάρει ιδιαίτερα το Γιώκιτ. Θα τον παίξει ψυχολογία ο Σπανούλης. Αυτό που έχουν οι περισσότεροι Σέρβοι, δεν χάνουμε από τους υπόλοιπους αν με πιάνετε. Καλησπέρα, ναι. Okay. Ο Τζούτο 13, ο 0, πολλά μηνύματα πάλι. Ο Τζούτο 13, καλησπέρα παιδιά, λέει το σουτ του Μάτς. Ο Τολιόπουλος, κουγκάς λόγω ταχύτητα, σουτ σχετικά. Ο Τολιόπουλος δηλαδή μπορεί να πάρει σουτ, αυτό που λέγει ο Γιάννης, το δύσκολο σουτ, το κρίσιμο σουτ. Το class player δηλαδή μπορεί να είναι ο Τολιόπουλος. Αυτό λέει ο φίλος ο Τζούτο 13. Κουγκάς λόγω ταχύτητα, σουτ σχετικά καλό και ύψος. Μωραήτης τώρα δεν ξέρω. Ίσως ο κότς Πανούλης το έχει πάρει ό,τι έχει να δώσει. Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς αυτό γιατί δεν είναι ευκρινώς γραμμένο. Ε, φυσικά πρέπει να πούμε ότι ο Βαγγέλης Ζούγκουρης είναι στην καλύτερη πεντάδα του EuroBasket κάτω των 20 και δικαίως, γιατί είχε μέσω όρου, μέσω όρο, ο παίκτης Περιστερίου, Περιστερία που συνεχίζει να αγωνίζεται, έτσι, στους 5 αυτούς, στα 7 μάτς, συγγνώμη, του τουρνουά, στην Δίνια, στην Πολωνία, έχει 11,6 πόντους μέσος όρους, 8,3 rebound, 1,6 assist και σούταρε με 53% στα δίποντα και 64% στις βολές. Βαγγέλη Ζούγκρης, λοιπόν, ένα σέντερ τσέπης, αλλά ο οποίος είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός και κυρίως πολύ σκληρός, πάρα πολύ σκληρός. Πάμε, έχουμε τον Νίκο τον Καραγιώργη. Νικόλα, καλησπέρα φίλε από την Αθηνά. Και πάμε και στον Μπάμπη τον Παπάζογλου, γιατί έχουμε μια είδηση. Έλα, Μπάμπη.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, και στους ακροατές μας, και καλή εβδομάδα.
Καλή
Είχαμε
εβδομάδα,
πει ότι
φίλε,
περιμένουμε. Περιμένουμε τα τυπικά με τον Ελκάμπη, έγιναν και αυτά.
Ανακοινώθηκε. Ιστορία, ναι.
Το ξέραμε τις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχει συμφωνία. Περιμέναμε να έρθει και ο ατζέντης του. Ανακοινώσεις έγιναν. Ο Ολυμπιακός μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους λογαριασμούς του αναφέρει ότι συνεχίζει ο Ελκάμπη με τον Ολυμπιακό. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός του είχε προτείνει, είχε το 1-1, αλλά είχε και ένα buyout 500.000 ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα για να μπορέσει να φύγει, αν θέλει. Του είχε προτείνει ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο, διαιτές. Προφανώς αυτό θα ισχύσει από εδώ και πέρα. Η είδηση είναι ότι θα είναι μαζί με τον Ολυμπιακό στα επόμενα και του χρόνου και του παραχρόνου. Μένει ο πρώτος σκόρερ του και ο άνθρωπος που με τα γκολ του ήταν καθοριστικός.
Τον οδήγησε στο conference άλλο, εντάξει. Okay.
Λοιπόν,
αυτό και
ο Ολυμπιακός, αυτό που ανάφερε, λοιπόν, είναι ότι ανανέωσε το συμβόλαιό του. Αυτά.
Να είσαι καλά, Μπάμπη μου, ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Πάμε αμέσως στο Θεσσαλονίκη, στον Νίκο, που περιμένει εκεί υπομονητικά. Έλα, Νικόλα μου.
Ναι, Βαγγελή.
Λοιπόν, πες μου, πραγματικά η απώλεια αυτή, η απουσία μάλλον του Αντετοκούνμπο του Κώστα από την Εθνική, πιστεύεις θα επηρεάσει τελικά?
Εντάξει,
είχε το δικό του ρόλο, είχε το δικό του στίγμα, έδινε ο Αντετοκούνμπο στην Κώστα Αντετοκούνμπο.
Ναι, φυσικά, και παίκτης με χαρακτηριστικά που δεν τα έχει. Δηλαδή, ξέρεις, ήταν ο Γιώργος ο Παπαγιάννης με τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Άλλο στυλ ψηλού παίχτη ο Παπαγιάννης, ο οποίος βέβαια είναι από τους καλύτερους σουτέρ σε ολόκληρη την Ευρώπη σέντερ, παίκτες δηλαδή με αυτό το ύψος, παίκτες μπορεί να βγει, παίκτες ο οποίος μπορεί να ανοίξει τις άμυνες με το πολύ καλό μακρινό σουτ το οποίο διαθέτει. Ο Κώστας είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε πάνω από τη Στεφάνη, εξαιρετικός αμυντικός. Έχει βγάλει ορισμένες πάρα πολύ εντυπωσιακές φάσεις και στα παιχνίδια προετοιμασίας, αλλά και κυρίως στα παιχνίδια προετοιμασίας, γιατί δεν προλάβαμε να το δούμε, είναι η αλήθεια, στο τουρνουά, μάλλον στο προολυμπιακό τουρνουά. Παίκτης ο οποίος είναι πολύ καλός αμυντικός, παίκτης ο οποίος μπορεί, είναι αυτό που λέμε, εντάξει, αυτό το έχει και ο Παπαγιάννης, δηλαδή να πιάσει την μπάλα ψηλά, να τελειώσει τις φάσεις με καρφώματα. Και τώρα αναγκαστικά, από ό,τι φαίνεται, θα πρέπει να κάνει μια άλλη επιλογή, να πάρει μια άλλη απόφαση ο Βασίλης Πανούλης, αν θα είναι ο Νίκος Κουγκάς.
Α, αυτό είναι το θέμα τώρα. Κουγκάς, λοιπόν, ή Λούτζης, λέω εγώ. Ή κάτι άλλο που μπορεί να έχει στο μυαλό του ο Σπανούλης.
Δεν νομίζω, κάτι άλλο, τι άλλο μπορεί να έχει. Από τη στιγμή που έκοψε Κουζέλογλου, Τανούλη, ναι. Θα πει κάποιος ότι όσο ακόμα είναι ανοιχτή η θέση αυτή και υπάρχει ακόμα η προθεσμία.
Για 48 δηλωθεί... ώρες, δεν το είπαμε αυτό.
Ναι.
48 ώρες πριν τους Ολυμπιακούς.
Ναι, σκεφτούμε ότι έφυγε ένας παίχτης με τα χαρακτηριστικά του Αντετοκούνμπο και ψηλός. Θα έλεγα χωρίς. Δηλαδή, τι λέει η αίσθησή μου, Χουγκάζ, αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, ναι, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να έχει μέσα στο μυαλό του ομοσπονδιακός προπονητής. Άλλωστε, και ο Μιχάλης Λούτσης και ο Νίκος Χουγκάζ είναι με την αποστολή στο Βελιγράδι, που το βράδυ θα δώσει αυτό το πάρα πολύ δυνατό τεστ, crash test. Πρόβα general εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων και εν ώψη αρχικά του αγώνα με τον Καναδά το προσεχές Σάββατο. Άρα, νομίζω ότι θα τα ζυγίσει όλα τα δεδομένα, θα μιλήσει με τους συνεργάτες και μετά βέβαια ο Βασίλης Πανούλης θα αποφασίσει ανάλογα με το τι επιβάλλουν οι συνθήκες, μάλλον, και με το ποιες είναι κυρίως οι ανάγκες της ομάδας.
Ακριβώς, αυτό είναι.
Εντάξει, βλέποντας και τους αντιπάλους, βλέποντας και το που πιστεύει ότι υπάρχει κενό ή τέλος πάντων χρειάζεται ένας ακόμα παίχτης, για να πάρει την απόφαση και να δηλωθεί και ο 12ος εν ώψη της έναρξης του Ολυμπιακού τουρνουά στη Λίλη σε πρώτη φάση.
Λοιπόν, από την ΕΡΤΡΙΑ απλά να υπενθυμίσω αγώνα το βράδυ. Έτσι, ναι, 9 η ώρα, Ελλάδα-Σερβία. Ναι, και από την ΕΡΑΣΠΟΡ φυσικά ζωντανά.
Ναι.
Νίκο, έχουμε ένα καλό φίλο που είναι φανατικός Αριανός, μας στέλνει συνέχεια μηνύματα.
Ναι.
Ποιες είναι οι μεταγραφές που έχει κάνει ο Άρης μέχρι τώρα? Είναι ο φίλος ο Βασίλης.
Λοιπόν, είναι 6. Καταρχήν είναι 3 Έλληνες και 3 ξένοι.
Έχει προχωρήσει και ο ΠΑΟΚ, ναι, αλλά και ο Άρης. Ναι,
ναι, ναι, φυσικά. Και ο ΠΑΟΚ, φυσικά. Και ο ΠΑΟΚ με τον Περσίδη, αν θυμάμαι καλά, ήταν η 7η κίνηση που έκανε, και ο Άρης 6. Και είναι πρώτο πυλόν και η 7η. Είναι δηλαδή ο Μανώλης Χατζηδάκης, ο Λευτέρης Ματζούκας και ο Γιώργος Γιουζέλης από γηγενείς, από Έλληνες παίκτες. Mm-hmm. Ο Ντέιβιντ Τζούλιους, ο Λάντερ Σνόλεϊ και ο Νέιτ Λαζεύσκι, οι 3 Αμερικανοί. Ο τέταρτος, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Μάικ Μάιλς Τζούνιορ, ο οποίος μέχρι πριν από μερικές ώρες, μέχρι τα ξημερώματα, αγωνιζόταν στο Summer League του Las Vegas με τη φανέλα των Houston Rockets. Δεν είχε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, αν και στο τελευταίο παιχνίδι, αυτό που είναι ξημερώματα, κόντρα στους Portland Trail Blazers, αγωνίστηκε περίπου 16,5 λεπτά ο Miles, έχοντας 3 πόντους. Είναι ο παίκτης με τον οποίο θα ολοκληρωθούν οι κινήσεις στις Station Guards για τον Άρη. Υπάρχει μια ακόμα, λογικά αυτή θα την καλύψει ο Λευτέρης Μποχορίδης, καθώς υπάρχει συμφωνία των δύο πλευρών, μένει μόνο το επίσημο της υπόθεσης.
Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα όμως.
Όχι, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, ναι. Αλλά νομίζω ότι θα γίνει από ό,τι με στη θέση να γνωρίζω, είναι και σε διακοπές ο παίκτης. Επομένως, μόλις γυρίσει να γίνει αυτή η τελική επαφή, να πούνε και οι υπογραφές στο συμβόλαιο. Λογικά θα είναι μονοετές συμβόλαιο αυτό το οποίο θα υπογράψει ο Λευτέρης Μποχορίδης, ο οποίος έχει φτάσει πλέον τα 30 του χρόνια. Και βέβαια μετά ο Άρης κινείται για την απόκτηση ενός shooting guard του βασικού διάριου, του παίχτη ο οποίος θα πρέπει να είναι και μια ιδιαίτερα ποιοτική λύση, διότι ο Άρης είχε ένα πάρα πολύ καλό παίκτη στη συγκεκριμένη θέση, Βαγγέλη, τον Ρομπέρτο Γκάλινατ. Θέλει να τον αντικαταστήσει με έναν εξίσου ίσως και καλύτερο παίκτη, και από εκεί πέρα ο Άρης, ο οποίος εξετάζει διάφορες περιπτώσεις, και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι για το βασικό του σέντερ, αυτόν δηλαδή ο οποίος θα είναι στη θέση 5, και ο 7ος ξένος που θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορεί να αγωνίζεται και στις δύο θέσεις των ψηλών. Ο Άρης, ο οποίος φέτος θα ξεκινήσει πριν από τις 10 Αυγούστου, 8 με 9 Αυγούστου θα είναι η πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της νέας χρονιάς, και αυτό διότι 24 Σεπτεμβρίου υπάρχει ο πρώτος αγώνας επίσημος για τη νέα χρονιά με τη Βενέτσια στην Ιταλία. Ναι, ακριβώς, για το Eurocup. Λίγες μέρες μετά υπάρχει το Final Four του Super Cup. Μην το ξεχνάμε αυτό, κατά πάσα πιθανότητα στην Ρόδο. Mm-hmm. Αύριο να ξέρουμε περισσότερα, Βαγγέλη, οριστικές αποφάσεις, διότι υπάρχει πέρα από την κλήρωση και η Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν ειδήσεις και ότι θα ανακοινωθούν αποφάσεις του Συνδέσμου. Και βέβαια ο Άρης, εφόσον τελικά, όχι εφόσον τελικά, επειδή ξέρουμε πώς πάει, είναι ένα 4-2-3, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό, και στον άλλο ημιτελικό θα παίξει το Περιστέρι, το Ολυμπιακός δεύτερος με το τρίτο Περιστέρι. Τέλος πάντων, να πούμε ότι ο Άρης θα ξεκινήσει νωρίτερα την προετοιμασία, επειδή υπάρχουν πολύ νωρίς επίσημοι αγώνες, και θα ήθελε μέχρι το αργότερο αρχές Αυγούστου, Βαγγέλη, να έχει ολοκληρώσει τις κινήσεις του. Κάτι αντίστοιχο βέβαια θέλει και ο ΠΑΟΚ.
Έτσι, στον ΠΑΟΚ
υπάρχουν προκριματικά. Ναι, κάνουμε και γέφυρα, γιατί και ο ΠΑΟΚ θα μπει πολύ νωρίς στη νέα χρονιά. Με τον προκριματικό γύρο του Basketball Champions League που θα γίνει στην Αντάλια στην Τουρκία. Με τον ΠΑΟΚ να περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του. Με τον ΠΑΟΚ να θέλει για μια ακόμη χρονιά να βρεθεί στους ομίλους του BCL. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τελευταία του κίνηση ήταν πριν από ακριβώς 10 μέρες, αυτή του Νίκου Περσίδη, του δεύτερου παίχτη που από τον Άρη θα παίξει στον ΠΑΟΚ τη νέα χρονιά. Ο άλλος είναι ο Δημήτρης Κατσίβλης, ο οποίος βέβαια έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Και εκεί βέβαια είναι σε εξέλιξη μεταγραφικές αναζητήσεις για τον Καντσελιέρη και τους υπόλοιπους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Και εδώ ο στόχος, όπως έχουμε πει, είναι να κλείσει το ρόστερ, να πάρει την οριστική του μορφή για να μπορέσει ο Ιταλός τεχνικός να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας και να προετοιμαστεί κατάλληλα η ομάδα εν ώψη των προκριματικών του BCL.
Πάντως και οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν προχωρήσει τον σχεδιασμό του στο μεταγραφικό.
Ναι,
αρκετά.
αρκετά, τον έχουν προχωρήσει αρκετά, γι' αυτό ακριβώς, Βαγγέλη, που αναλύσαμε νωρίτερα, ότι η προετοιμασία τους έχουν πολύ νωρίς. Ναι. Νομίζω ότι είναι οι δύο πρώτες ελληνικές ομάδες που ρίχνουν στη μάχη.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Με το Μαρούσι, νομίζω.
Και το Μαρούσι, δεν θα έλεγα. Ναι. Το Μαρούσι που έχει αυτό το προκριματικό γύρο στο FIBA Europe Cup. Ναι. Ναι. Και το Μαρούσι, βέβαια, που το οποίο επίσης Μαρούσι έχει ολοκληρώσει πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις κινήσεις του. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήταν από τις πρώτες ομάδες που κινήθηκαν και από τις πιο δραστήριες. Το Μαρούσι, εντάξει, βέβαια, το πόσο δραστήριο είναι μια ομάδα, Βαγγέλη, εξαρτάται και από το πόσες μεταγραφές και πόσα κενά πρέπει να καλύψει. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν κρατούν ή τέλος πάντων διατηρούν ένα βασικό κορμό από την περσινή χρονιά. Επομένως, είναι και λιγότερες οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν, οι προσθήκες, αν θέλεις. Επομένως, για τις τρεις αυτές ομάδες που μιλάμε, Άρη, ΠΑΟΚ και Μαρούσι, είναι αρκετές οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν και για να ξεκινήσουν προετοιμασία πλήρης, αλλά και για να μπορέσουν να μπουν γρήγορα οι βάσεις με τα φιλικά παιχνίδια. Να πούμε εδώ ότι ο Άρης θα πάρει σε ένα μέρος σε ένα πάρα πολύ δυνατό τουρνουά. Το ανακοίνωσε μέσα από τα social media της η Χάπο Τελ Αβίβ. Μια ομάδα η οποία χτίζεται, η ομάδα του Στέφανου Δέδα αλλά και του Γιώργου Χίνα.
Με παιχταράδες.
Με παιχταράδες. Δηλαδή πεντάδα η οποία θα τη ζήλευαν ακόμα και ομάδες
Ευρωλίγκα. Μπέβερλι.
Έτσι. Μπέβερλι, ναι, Μπέβερλι, ναι. 2 εκατομμύρια δολάρια. Παίκτης και ο Τζόναθαν Μότλι. Παίκτης που έρχεται από την Ευρωλίγκα. Παίκτης επίπεδου Ευρωλίγκας και ομάδας Final Four.
Όλοι...
Μην το ξεχνάμε αυτό.
Λέγαμε ότι θα πάρει με έναν θα φύγει, αλλά θα πάρει ομάδα, μεταγραφή σε ομάδα πάλι Ευρωλίγκα. Και καλή ομάδα Ευρωλίγκα.
Έτσι, φυσικά, φυσικά, ναι. Είναι ομάδα η οποία χτίζεται για να κατακτήσει και το EuroCup, αλλά για να κατακτήσει και το πρωτάθλημα του Ισραήλ, εκεί όπου θα έχει έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ναι, ναι, θα έχει δηλαδή πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το πρωτάθλημα Ισραήλ από αυτή την άποψη. Και λοιπόν, ο Άρης θα πάει λοιπόν μέρος σε αυτό το τουρνουά που εκτός από την οικοδέσποινα Χάπο Ελ Τελ Αβίβ θα είναι ακόμα παρούσα η πρωταθλήτρια Λιθουανίας Ρίτας Βίλνιους, του Γιώργου Δέδα. Ο Στέφανος κάλεσε τον αδερφό του, τον Γιώργο, εκεί όπου είναι στο προπονητικό επιτελείο, αλλά και η Βιλερμπάν, ομάδα Ευρωλίγκας. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι τουρνουά επίπεδο Ευρωλίγκας. Και σίγουρα μέσα Σεπτέμβρη, 13 μέχρι 15, ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί τα παιχνίδια, το πρόγραμμα αλλά και οι λεπτομέρειες. Και θα είναι σίγουρα για τον Άρη μια πάρα πολύ δυνατή πρόβα μέσα Σεπτεμβρίου, 24 το πρώτο παιχνίδι, Βαγγέλη, για να μπορέσει να παρουσιαστεί στο δυνατόν πιο έτοιμος στο πρώτο του παιχνίδι κόντρα στην Βενέτσια, στην Ιταλική πόλη, απέναντι σε μια δυνατή ομάδα.
Λίγο πριν σε αφήσουμε, το μπάτζετ των δύο ομάδων, πού περίπου θα κυμανθεί?
Του Άρη νομίζω ότι κάνω... θα είναι κάτι παραπάνω.
Θα είναι παραπάνω από του ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτό, ναι, ναι. Και εγώ αυτό έχω στο μυαλό μου, γι' αυτό σε ρωτάω.
Ο κύριος Σταντόπουλος στην πρόσφατη συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά, είχε οριοθέτησε το μπάτζετ του ΠΑΟΚ κάπου στα 600.000 ευρώ.
600.000 εκεί.
Ναι. Του Άρη θα είναι κάτι παραπάνω από 900.000. Υπάρχει μια μικρή αύξηση σε σχέση με την περσινή χρονιά.
Ναι.
Επομένως, ο Άρης προσπαθεί να κάνει κάποιες ας το πούμε οικονομικές υπερβάσεις σε κάποιους από τους παίκτες του. Μην ξεχνάμε ότι η μεγαλύτερη υπέρβαση έγινε στην περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου. Mm. Δεν είναι πάρα πολύ πλην Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Νομίζω δεν ξέρω καν αν υπάρχει άλλη ελληνική ομάδα τη νέα χρονιά που να έχει συμβόλαιο που να προσεγγίζει τα 200.000 ευρώ, Βαγγέλη. Για Έλληνα παίκτη μιλάμε.
Για Έλληνα παίκτη. Νίκο μου, επειδή υπήρχε μια σχετική ερώτηση πριν από λίγες μέρες με τον Γιάννη εδώ, λέγαμε ότι εκεί 25, 30, 35, άντε 40 να είναι το συμβόλαιο. Πέραν Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Δεν σου λέω αυτό.
Ναι, ναι, εντάξει, κάτι
που εκεί δεν είναι.
Παραπάνω,
και, 50, 60, άντε, ναι. Και λίγο παραπάνω, ας πούμε.
Ναι, καταλαβαίνει κανείς ότι ο Άρης έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη οικονομική υπέρβαση και μάλιστα την έκανε στα μέσα Ιουνίου. Γι' αυτό κιόλας κατάφερε να κρατήσει τον παίχτη και νομίζω ότι είναι και κίνηση μάτια και για άλλο λόγο. Σκέψου, δηλαδή, ο Άρης αν δεν είχε κλείσει τότε τον παίχτη. Μιλάμε για παίχτη που είναι στη δωδεκάδα μια εκ των καλύτερων ομάδων. Στην Ευρώπη, αλλά γιατί όχι στον κόσμο. Μέσα στις 8-9 καλύτερες δυνάμεις. Μπράβο, στους Ολυμπιακούς αγώνες είναι η Ελλάδα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Θα μπορούσε να ξεφύγει κι άλλο το κασέ.
Και με ρόλο σημαντικό από το Σπανούλι. Τον εμπιστεύεται. Φαίνεται τον εμπιστεύεται τον Βασίλη τον Σπανούλι.
Και στο προελπιακό φάνηκε. Φάνηκε και στα παιχνίδια προετοιμασίας. Νομίζω θα το δούμε και απόψε και θα το δούμε και στο Ολυμπιακό τουρνουά αρχής γενομένης από το Σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Καναδά. Είναι παίκτης ο οποίος και τον υπολογίζει, αλλά και γενικά τον έχει μέσα στο rotation ο Σπανούλης.
Λοιπόν, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος. Απλά μια δήλωση του Ρασνιάτοβιτς για τον Πετρούσεφ, για το φημολογούμενο φλερτ ανάμεσα στον Πετρούσεφ και τον Ερυθρό Αστέρα. Λέει ότι δεν θα υπάρξουν, χαρακτηριστική δήλωση του μάνατζερ του Ρασνιάτοβιτς, δεν θα υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα στον Πετρούσεφ και τον Ερυθρό Αστέρα μέχρι ο Ολυμπιακός να ενισχυθεί στο 4. Αυτή είναι η δήλωση του Ρασνιάτοβιτς, την κρατάμε. Και κάτι τελευταίο και ιδιαίτερα σημαντικό για τον ίδιο τον παίκτη, έναν από τους παίκτες μπασκετμπολίστες που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στο NBA. Και ο λόγος για τον LeBron James, ο οποίος θα είναι ο σημεοφόρος των Ηνωμένων Πολιτειών στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Μετά τον Αντετοκούμπο, λοιπόν, τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που θα είναι σημεοφόρος μαζί με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες και την ελληνική ομάδα, κρατώντας την ελληνική σημαία, ο LeBron James θα έχει στα χέρια του την Αστερόησα, την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, και είναι ο πρώτος μπασκετμπολίστας στην ιστορία αμερικάνικης αποστολής. Και ξέρουμε με πόσες προσδοκίες πηγαίνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες πάντα οι αμερικάνικες ομάδες σε όλα τα αθλήματα και ιδιαίτερα στο μπάσκετ. Ο πρώτος λοιπόν μπασκετμπολίστας, ο οποίος θα έχει στα χέρια του την Αστερόησα, την σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. LeBron James, πολύ μεγάλη τιμή για τον ίδιο, αλλά για τον μπάσκετ το αμερικάνικο και ιδιαίτερα για το NBA. Και όταν λέει ο Γιαννόπουλος με αποχαιρετά, σε αποχαιρετώ και εγώ λοιπόν. Να είστε καλά, εσάβριο πάλι τα σπουδαία. 5 η ώρα εδώ με τον Γιάννη τον Δεδόπουλο. Βράδυ, θυμίζω, Ελλάδα-Σερβία, 9 η ώρα από την Έρα Σπορ ζωντανά και από την R3 τηλεοπτικά. Γεια χαρά.
Έρα Σπορ 101,8.